Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia, sot data 22 qershor. Së pari titujt e lajmeve kryesore. Luftëtarët shit zhvilluan dje parada në Bagdad në një demonstrim dramatik force për të sfiduar ekstremistët suni të cilët kanë marrë nën kontroll një qytet në kufi me Sirin. Një gjykatë egjiptiane konfirmoi dënimin me vdekje për 183 islamist përfshirë Mohamed Badi, udhëheqësin e vllazërisë muslimane. Një ushtar Korano-Jugor ka vrarë 5 ushtar po Korano-Jugor dhe ka plagosur 5 të tjerë në kufi me Korenë e Veriut. Fillojmë lajmet. Luftëtarët shit zhvilluan dje parada në Bagdad në një demonstrim dramatik force për të sfiduar ekstremistët suni, të cilët morën dje nën kontroll një qytet në kufi me Sirin, duke zgjeruar frontin perëndimor në ofensivën që kërcënon të përçaj vendin. Zyrtarët e sigurisë thonë se grupi ekstremist Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit, ISIL, mori i qytetin Kaim pas një dite luftimesh të rënda dje. Agjencia e lajmeve Associated Press citoi zyrtar në kushte anonimiteti, të cilët thanë se njerëzit lëvizin lirisht përmes kufirit. Mira luftëtar besnik të klerikut të fuqishëm shit Moqtada al-Sadr janë betuar të luftojnë kundër ISIL-it, i cili tani kontrollon rajonet mëdha në Irakun Verior dhe po i afrohet kryeqytetit të vendit Bagdad. Presidenti Obama do të dërgoj sekretarin e shtetit John Kerry në lindjen e mesme dhe Evropë javën e ardhshme për konsultime me vendet partnere lidhur me zhvillimet në Irak. Një gjykatë egjiptiane konfirmoi dënimin me vdekje për 183 islamist përfshirë Mohamed Badi, udhëheqësin e vllazërisë muslimane, partia e presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. Gjykata kishte dënuar fillimisht 683 vetë me vdekje nën akuzat për vrasje der në tentativë për vrasjen e oficerëve të policisë në provincën Minia vitin e kaluar, të njëjtën ditë kur policia vrau qindra përkrahës të zotit Morsi gjatë përleshjeve në Kairo. Dënimet me vdekje nga një gjykim i shpejtë në mars shkaktuan një protestë ndërkombëtare. Vendimi i djeshëm i gjykatësit vjen pasi ajo referua autoritetit më të lartë shtetëror fetar, Myftiut, që është hapi i parë drejt zbatimit të dënimit me vdekje. Avokatët thanë dje se përveç 183 dënimeve me vdekje, 4 persona morën burgim të përjetshëm dhe 496 të tjerë u liruan nga akuzat. Një ushtar Korano-Jugor ka vrarë 5 ushtar po Korano-Jugor dhe ka plagosur 5 të tjerë në kufi me Korenë e Veriut. Një zyrtari ushtrisë Korano-Jugore tha se ushtari qëlloi në drejtim të pikës ushtarake në provincën Gangwon në lindje të Seulit. Ushtari u largua më pas nga skena incidentit me armën e tij. Nuk ka arsye të mendohet se Korea e Veriut ishte e përfshirë në këtë incident. Tensionet janë shtuar mes dy vendeve rivale, ndërkohë që Korea e Veriut zhvilloi kohët e fundit manovra me raketa dhe artileri. Korea e Jugut është betuar disa herë se do të kundërpërgjigjet nëse provokohet nga Veriu.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni lajmet. Qindra demonstrues afgan vërshuan në rrugët e Kabulit për të protestuar kundër manipulimeve që ata thonë se shoqëruan balotazhin presidencial. Protestat e djeshme ndërprenë trafikun në rrugën kryesore të aeroportit megjithse ishin paqësore. Policia nuk i lejoi protestuesit të hynin në aeroport dhe ishte në vëzhgim për ndonjë incident të dhunshëm. Ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah ka akuzuar zyrtarët zgjedhor se po përpiqen të manipulojnë rezultatin në favor të rivalit të tij Ashraf Ghani. Komet e Bashkuara siguruan afganët dje se janë të gatshëm të ndihmojnë për zgjedhjet presidenciale nëse ju kërkohet një gjë e tillë. Zoti Abdullah dhe presidenti aktual Hamid Karzai i kanë bërë thirrje OKB-s të ndërhyjë. Papa Francesku vizitoi epiqendrën e një prej organizatave më të fuqishme mafioze në Itali, ku bëri thirrje që të marrin fund vuajtjet e fëmijëve të viktimizuar nga rrjetet kriminale. Gjatë një vizite një ditëshe në rajonin e Kalabris, papa u takua me të afërmit e një djali 3 vjeçar që u vra në janar në një sulm që mendohet se u krye nga një grup mafioz, pas një mosmarrveshje për pagesa. Kalabria është sfera e veprimit të rrjetit trafikant Ndrangheta. Djali u vra së bashku me gjyshin dhe një të njohur të gjyshit. Papa Francesku vizitoi tjatin e djalit dje në burg. Si jati, ashtu edhe ëma janë dënuar me burgim si rezultat i trafikut të drogës. Fushata e atit të shenjt kundër krimit organizuar ka zgjuar shqetësime se ai mund bëhet objekt sulmi nga mafia. Një fshat i lasht palestinez është përfshirë në listën e objekteve të trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Banorët e fshatit Batir, që ndodhet në jug të Jeruzalemit në Bregun Perëndimor, thonë se shpresojnë që njohja nga Agjencia Kulturore e Kombeve të Bashkuara do t'i mbrojë shtëpitë e tyre nga planet izraelite për të ndërtuar një mur ndarës në rajon. Izraeli filloi ndërtimin e barrierës në Bregun Perëndimor më shumë se 10 vjet më parë, duke thënë se kjo barrierë pengon lëvizjen e ekstremistëve palestinezë. Palestinezët këmbgulin se muri grabit tokë nga atdheu i tyre i ardhshëm. UNESCO tha se fshati kërcënohet me dëmtime të pariparueshme, duke përmendur fillimin e ndërtimit të murit që do t'i pengonte fermerët të shkonin në arat që ata kanë kultivuar prej shekujsh. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Këshilli i Kombëtar i Shqiptarëve në Mal të Zi këtë ditë mbajti seminarin me temën Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Malin e Zi. Në seminar u zhvillua një diskutim i gjithanshëm mbi arsimin shqip, ku u shtruan shumë probleme, kërkesa dhe propozime me të cilat do të njihen institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Korrespondenti ynë në Ulqin, Alisala i Siel Hosi.
Pjesëmarrësit nga Mali, Zi, Shqipëria dhe Kosova vlerësuan pozitivisht mbajtjen e këtij seminari, pasi arsimi në gjuhën shqipe ka probleme të shumta të cilat kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë. Komtesat dhe diskutime shtruan probleme, kërkesa, propozime dhe ofruan disa përfundime dhe rekomandime, të cilat sipas njohësit e mirë të çështjeve të arsimit shqip në Mali, Zi, zotit Nail Draga, nxorren e pak probleme që kanë të bëjnë me plan programet dhe me lëndët e identitetit kombëtar.
U trajtuan çështje me rëndësi nga fusha arsimit, e kryesisht ka të bëjë me lëndët e identitetit kombëtar, me të cilat shqiptarët nuk janë të kënaqur me pranë programet mësimore, por njëkohësisht edhe me tekstet shkollore. Të gjithë prezentuesit prezentuan pikpamjet e tyre nga këndvështrimi i tyre profesional dhe ishte një vendim unanim se çështja e arsimit shqip në Maltezi duhet të ndryshojë për arsye se nuk kemi arsim shqip të mirëfill kur janë në pyetje lëndët e identitetit kombëtar, duke përjashtuar këtu vetëm lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa problem ky është lënda historisë, kulturës muzikore, gjeografisë dhe artit figurativ.
Zoti Draga ishte mendimi se me përfundime dhe rekomandime të dalën nga seminari duhet të njoftohet opinioni i mbrenshëm dhe i ndërkombëtar.
Në përfundim të këtij seminari u miratuan edhe përfundimet të cilat janë obligative për Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve. Unë mendoj se këto përfundime duhet të dërgohen organeve kompetente në Malin e Zi, por njëkohësisht duhet të përkthehen edhe në gjuhën angleze dhe dërgohet ambasadave të ndryshme me selinë në Podgoricë në mënyrë që të njoftohen me përsëritje me problemet aktuale të arsimit në shqip dhe si të gjendet një zgjidhje e cila do të jetë në favor të shqiptarëve në Malin e Zi.
Në seminar u theksua se mësimi i gjuhës shqipe ka rol të veçantë në formimin e identitetit kombëtar të xhensëve shqiptar në Malin e Zi. Prandaj rekomandohet që të kushtohet më tepër kujdes mësimit të gjuhës shqipe në shkolla, si dhe gjuhës shqipe të zëvën të merituar që nga niveli i hartimit të plan programeve teksteve shkollore e deri tek zbatimi i saj praktik në për të gjitha dokumentet shkollore, duke shpërzuar të drejtat e garantuara me dokumentet ndërkombëtare dhe vendore. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Alisalej.
Me intensifikimin e konfliktit në Ukrainën lindore, ushtria ka nevoj më tepër se kur për rekrut të rinj. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Gabe Joslow, njofton lidhur me një prirje për integrimin e luftëtarve guerrillas në forcat e sigurisë kombëtare për të fuqizuar më tej fushatën kundër separatistëve pro-rus.
Në këtë qendër stërvitore në periferi të Kievit, një batalion i ri i rojes kombëtare po përmirëson aftësitë ushtarake. Ushtarët në një poligon zhvillojnë qitje në zhvëzhgimin e trajnerëve, por këta nuk janë ushtarë të zakonshëm. Ky është një grup luftëtarësh me përvojë, të formuar me anëtarë të milicisë së komunitetit që organizuar për t'ju kundërvën forcave separatiste në linjët e vendit. Komandanti i tyre, Semyon Semchenko, thotë se janë duke kërkuar rekrutë të tjerë për të plotësuar batalionin e ri. Jemi duke kërkuar burra të cilët para së gjithash të jenë të gatshëm të vdesin për dhënën e tyre. Kjo gatishmëri për të përmbushur detyrën e tyre deri në fund është ajo që dallon një ushtar nga një dezertor i cili hedh armën dhe largohet. Batalioni Donbas në udhëheqjen e Semenchenkos u formua në 2 muajt e fundit, por që kundërvën rebelve prorus të cilët kanë marrë kontrollin e disa pjesëve të provincave të Donetskut dhe Luhanskut në Ukrainën lindore. Qeveria ukrainase po punon për rekrutimin dhe integrimin e këtyre togave gjysmë zyrtare në radhë të gardës kombëtare. Shumica e ushtarëve në batalion janë banorë të linjës dhe kanë qenë në frontin e parë të konfliktit. Një ushtar me emrin Almaz ishte pjesë e grupit që ozunë prit nga luftëtarat separatist në një betejë muajin e kaluar në Karlovka, që tani është bërë e famshme, ndërsa batalioni po përpiqet të siguronte qendrën e votimit në prag të zgjedhjeve presidenciale. Ai thotë se grupi i tij prej vetëm 20 vetësh ishte shumë më i vogël krahasuar me grupin e 100 luftëtarëve separatist. Askush nuk kërkoi forca shtesë. Ata filluan të na rrethonin, ne po luftonin, forcat nuk kishin të barabarta në numër, disa grupeve ju deshte të rrihiqeshin, fatkeqësisht nuk patën ndihmë, prandaj na u desh ta përballonim vetë situatën. Të paktën një antar i batalionit Donbas u vrar dhe disa të tjerë u plagosën në luftime. Për Almazin dhe pjesën tjetër të grupit, bashkimi me gardën kombëtare ofron një vetëm stërvitje dhe pajisje, por premton dhe një mbështetje më të fuqishme ushtarake. Mungesa e koordinimit ka qenë një dobësi e madhe e forcave ukrainase në linjët e vendit. Ndërkohë, luftëtarët rusë janë parë me separatistëve, edhe pse Moskva mohon përfshirjen e saj të drejtë për drejtë në konflikt. Në sulmin më të fundit të tyre, qindra rebel të hënë zhvilluan një sulm madhor në një pikë kufitare pranë qytetit Luhansk. Betejë një ditëshe shkaktoi rreth 5 vrarë mes rebelëve dhe 10 të plagosur. Të paktën 4 prej tyre në gjendje të rëndë. Këshilltari i Ministrisë së Brendshme Anton Gerashenko thotë se për të luftuar kërcënimin në rritje, garda kombëtare ka nevojë për sa më shumë vullnetarë dhe se inkorporimi i batalionit Donbas në të është pjesë e një përpjekje më të madhe për bashkimin e forcave milicore të komunitetit të organizuara keq. Ky është batalioni i tretë i gardës kombëtare që më parë ka qenë një skuadër gorilase. Tani që terroristët janë më të organizuar dhe më mirë të formuar, duke marrë armë nga Rusia, autoritetet ukrainase kuptojnë se ne duhet të jemi të bashkuar. Autoritetet ukrainase u kanë bërë thirrje grupeve vetëmbrojtëse të bashkohen për të përballuar rrezikun që i kanë ostë vendit në rajonet lindore, por nuk është e qartë se sa prej tyre do të pranojnë. Konflikti që vazhdon është një nga sfidat më të ngushtme dhe më të cilat përballet presidenti i zgjedhur Petro Poroshenko, i cili është dëtuar që t'ja fund kryengritjes.
Politikat që bien ndesh me njëra tjetrën mund të kenë shkaktuar një val të madhe të emigrantëve të rinj dhe të padokumentuar që po tentojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga Amerika Qendrore. Korrespondenti i Zërit Amerikës Brian Padden njofton se përderisa autoritetet ligjore deklarojnë se kushdo që hyn në Amerikë ilegalisht, pavarësisht moshës, do të dëbohet, gjykatat amerikane dhe administrata e presidentit Obama kanë bërë përjashtime që japin arsye për shpresë.
Gjatë vitit të fundit, rreth 50.000 fëmijë nga Amerika Qendrore janë kapur në kufirin amerikan. Shumë nga ata thonë që po ikin një mjedisi të dhunshëm dhe të varfër në vendin e tyre. Për më tepër, ata motivohen nga bindja se nuk do të dëbohen, po të kalojnë kufirin. Ellen Rivas, një imigrante e palishme, e cila jeton në Maryland, u pagoi kohët e fundit një shumë për 6.000 dollarësh kontrabandistëve për të sjellë djalin e saj 15 vjeçar Hektorin në Amerikë. Hektori u kap nga autoritetet në kufirin e Teksasit, por më pas ju kthye nën kujdestari të jëmës në pritje të një seance gjyqësore. Ellen Rivas thot se nuk beson që autoritetet amerikane do ta dëbojnë djalin e saj. Jo, nuk besoj që do ta kthejnë pas. Nuk e di. Unë besoj që nuk do ta dëbojnë, të paktën kështu shpresoj. Unë besoj tek Zoti.
I pledge allegiance.
Opozita fajson presidentin Obama për këtë val të re imigracioni për shkak të urdhrit të tij për të mos dëbuar nga vendi imigrantët e palishëm që kishin hyrë si fëmijë para vitit 2007. Analisti i sigurisë për çështjet e Amerikës Latine, Adam Isaacson, ishte kohë të fundit në Amerikën Qendrore ku intervistoi imigrantë që ishin nisur për në Shtetet e Bashkuara dhe kishin dëgjuar zëra për amnisti. Gazetat dhe në veçanti kontrabandistët po përhapnin thashtheme që deri në fund të këtij viti, nuk e di pse këtë vit, gratë dhe fëmijë do të lejon të vinë në Shtetet e Bashkuara. Sekretari për Sigurinë Kombëtare, Jay Johnson, sqaroi qëndrimin e Shteteve të Bashkuara duke theksuar se autoritetet do t'i bëjnë të rinj që provojnë të hyjnë në mënyrë të palishme.
I also wish to make clear that
dua të sqaroj se ata që kapen në kufi do të dëbohen. Ata do të jenë nga të parë që do të dëbohen në bazë të ligjeve të imigracionit, pavarësisht
moshës.
Mirë po, Zoti Isaacson thosë se gjykatat amerikane mund të bëjnë përjashtime nëse këta fëmijë bindin gjykatësin se ndihen në rrezik në shtetet e tyre. Ekziston mundësia që disa prej tyre të kenë një shans qëndrimi nëse ata mund të provojnë se janë në rrezik nëse kthehen. Pritet që rreth 60,000 të mitur do të tentojnë të kalojnë kufirin amerikan në mënyrë të palishme këtë vit. Presidenti Obama po përpiqet të informojë publikun se ligjet e imigracionit do të zbatohen. Ai po ashtu po kërkon 160 milion dollar nga Kongresi për të ndihmuar në këtë proces.
Rregullatorët në Shtetet e Bashkuara kanë miratuar përdorimin e parë të mjeteve ajrore pa pilot për qëllime komerciale në vend, duke i hapur rrugën një industrie që do të krijojë mijëra vende pune dhe do të sjellë miliarda dollar fitime. Mjetet ajrore pa pilot, të quajtura shkurt UAV, do të kontrollojnë fabrikat e naftës në thellësi të Alaskës. Por ky është vetëm hapi i parë drejt krijimit të rregullave me synim për të ruajtur sigurinë në qiell, por edhe duke lejuar sipërmarrësit të krijojnë një industri krejtëre.
Kamrat ajrore pa pilot mund të krijojnë video manice, duke i dhënë shikuesve ndjenjën e fluturimit të lirë. Për të krijuar video ose foto të tilla, dikur nevojiteshin avion të shtrenjtë të kontrolluar nga njerëzit, por përmirësimi i shpejtë i kompjuterave, programeve dhe mjeteve elektronike në përgjithësi ka ulur kostën dhe kohën e realizimit të këtyre veprimeve. Kompania e internetit Amazon po bën prova me avion pa pilot për të shpërndar pako. Universiteti i Kalifornisë në Davis po eksperimenton me mjete japoneze pa pilot për të spërkatur insekticide, me shpresën se do të jenë më të saktë dhe me kostë më të ulët se sa operacionet toksore. Kreu i shoqatës ndërkombëtare për sistemet e mjeteve pa pilot shpreson se zyrtarët amerikanë së shpejti do të krijojnë rregulla që lejojnë operimin e sigurt të këtyre mjeteve dhe zhvillimin e kësaj industrie të re. Në tre vitet e para do të kishte mbi 13 presje 6 miliard dollar përfitim ekonomik dhe rreth 70,000 vende të reja pune. Ekspertët thonë se industria avioneve pa pilot përfshin sipërmarrës të rinj, por edhe kompani të mëdha teknologjie dhe po rritet në një shkallë shumë të shpejtë. Gjatë një interviste përmes Skype-it nga Hong Kongu, kreu i kompanisë së mjeteve pa pilot Team Black Sheep, Rafael Pirker, thotë se puna e tij po kalon nga një zbavitje në një biznes serioz. Tani ka arritur puna kur bëhet fjalë për biznes dhe çështjen e kostos. Ata llogarisin koston, për shembull, mes një ekipi filmash në një helikopter të vërtet dhe një ekipi filmash me një mjet ajror pa pilot, si dhe përfitimet nga ato, cilësinë e fotove e të tjerë. Një ekspert thotë se kompanitë gjithnjë më shumë do të kuptojnë se mjetet e vogla pa pilot do të jenë më të dobishme, me kosto më të ulët dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën e të bërit biznes. Bën një ndryshim shumë të mëthënës dhe jo domosdoshmërisht një revolucion në mënyrën se si e organizojmë shoqërinë. Mjetet ushtarake ajrore pa pilot prodhohen dhe operohen në Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të tjera. Ato kanë luajtur një rol të debatueshëm në spionazh dhe luftë. Në shumë raste, ato i ngjajnë aeroplaneve të luftës nga kompleksiteti, përmasat dhe kostoja. Shumica e mjeteve ajrore komerciale pa pilot evoluan nga avionet e vegjël të kontrolluar me radio. Ato kanë një çmim të ulët, zakonisht peshojnë rreth 1 kg dhe kanë më shumë mundësi të transportojnë një pako ose pica sesa një bombë.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Në vazhdim komenti ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
I shefi i ushtrisë egjiptiane Abdel Fattah al-Sisi më 8 qershor bëri betimin si president i ri i Egjiptit pas fitores në zgjedhjet presidenciale të majit. Këto zgjedhje u zhvilluan më pak se një vit pasi ushtria egjiptiane rrëzoi nga pushteti presidentin e mëparshëm Mohamed Morsi, pasi miliona egjiptian mbushën rrugët duke protestuar ndaj asaj që e cilësuan si regjim gjithnjë më autoritar të zotit Morsi. Gjatë vitit të fundit, Egjipti ka përjetuar një fushat shtypse ndaj përkrahasve të zotit Morsi, sidomos ndaj antarëve të vllazërisë muslimane dhe arrestimin e ndalimin e shumë aktivistëve laik. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara mirëpresin bashkëpunimin me zotin Sisi për të çuar përpara partneritetin strategjik dhe interesat e përbashkëta mes Shteteve të Bashkuara dhe Egjiptit. Shtëpia e Bardhë tha se megjithëse është e kënaqur që organizatat ndërkombëtare u lejuan të ndjekin zgjedhjet në Egjipt, ne duam gjithashtu të shprehim shqetësimet e ngritura nga organizatat vëzhguese lidhur me një mjedis që kufizonte aktivitetin politik gjatë zgjedhjeve. Po ashtu, Shtëpia e Bardhë ngriti shqetësime lidhur me kufizimet për grumbullime dhe shprehje paqësore dhe i bëri thirrje qeverisë egjiptiane të garantojë këto liri dhe të drejtat e gjithë egjiptianëve. Zëvendësja e Departamentit të Shtetit Mary Harf tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se Egjipti duhet të vazhdojë tranzicionin drejt një demokracie të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe me udhëheqje civile. Demokracia kërkon më shumë se një kuti votash, tha zonja Harf. Demokracia tregohet tek mënyra e qeverisjes, tek niveli i gjithëpërfshirjes në një shoqëri. Prandaj do të analizojmë si shkojnë këto procese në të ardhmen, tha ajo. Egjipti dhe populli i tij i kanë bërë të qarta kërkesat e tyre për dinjitet, drejtësi dhe mundësi politike dhe ekonomike, thuhet në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë. Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht aspiratat demokratike të popullit egjiptian dhe ne do të qëndrojmë përkra tyre në rrugën e tyre drejtësartë mes që meritojnë.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjën valët e zërit të Amerikës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se Zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta gjeni në çdo moment në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com.
Kalendari historik amerikan. Më 22 qershor 1969, aktoreja dhe këngëtarja amerikane Judy Garland u gjetë e vdekur në apartamentin e saj në Londër. Garland, e cila ishte 47 vjeç, vdiq me sa duket nga një mbidozë aksidentale e ilaçeve të gjumit. Prindërit e saj ishin artistë dhe Judy doli për herë të parë në skenë në moshën 3 vjeçare. Ajo luajti për herë të parë një rol filmi nga fundi i viteve 20. Judy Garland u njohë në gjithë botën kur në moshën 17 vjeçare luajti rolin e Dorothy-t në filmin The Wizard of Oz, Magjistari i Ozit. Këngëtarja më e njohur nga ky film ishte Over the Rainbow dhe Judy Garland vazhdoi ta këndoi atë gjatë gjithë karrierës së saj. Garland kishte ndëruar që të kthehej në skenat e Broadway-t dhe pas vdekjes trupi i saj u kthye në New York, ku ju mbajtën edhe shërbimet e përmorshme. Aktori James Mason, miki i artistes me të cilin luajti në filmin A Star Is Born, Lindi një yll, lexoi një elegji. Fjalët e tij rreth Judy Garlandit mund të përshkruhen më së miri fuqinë e saj si këngëtare dhe aktore. Talenti i saj më i madh ishte se ajo mund të nxirrte lot nga zemrat prej guri, tha ai. Më 22 qershor 1964, gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara mori vendim lidhur me 4 pati kundër censurës së librave dhe filmave. Në një prej vendimeve më të njohura, gjykata e lartë hodhi poshtë vendimin e një gjykate të shtetit të Floridës për ndalimin e librit të Henry Millerit me titull Tropiku i Gaforës. Gjykata e Floridës kishte thënë në vendimin e saj se romani Millerit kishte përshkrime dhe tema të pahishme dhe imorale. Vendimi i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara me 1964 i hapi rrugën vendimit të vitit 1973 të gjykatës së lartë, i cili vendosi një provë ligjore për të përcaktuar se çfarë konsideroi si e pamoralshme. Prova e zgjedhur nga gjykata bazohet në interpretimin e një personi të zakonshëm, i cili në mbështetje me normat e kohës do të nxirrte një përfundim lidhur me veprën si një etër dhe do të deklaronte nëse ajo portretizonte seksin në një mënyrë të hapur fyese, siç përcaktohet nga ligji, dhe nëse vepra letrare kishte apo jo vlera serioze.
Prezantuesi i radios Casey Kasem, i cili drejtoi emisionin e famshëm American Top 40, renditja e 40 këngëve më të mira në tregun amerikan, u nda nga jeta më 15 qershor. Korrespondenti i Zërit Amerikës Eric Felton përgatiti materialin mbi karrierën e tij.
Për dekada me radh, duke filluar që në vitin 1970, prezantuesi i radios Casey Kasem u tregoi dëgjuesve në Shtetet e Bashkuara dhe në botë rreth këngëve më të preferuara të çdo jave.
Here we go with the top 40 hits in the nation this week.
Vazhdojmë me 40 këngët më të preferuara në vend në emisionin American Top 40. Këngët më të shitura dhe më të dëgjuara nga brigjet e Atlantikut në ato të paqësorit nga Kanadaja në Meksik. Jam Casey Kasem nga Hollywoodi.
This is Casey Kasem in Hollywood.
Si prezantues i emisionit të radios American Top 40, Kasem tregon të çdo javë renditjen e 40 këngëve më të shitura të muzikës pop me zërin e tij të këndshëm. Kasem i ofroi dëgjuesve një mundësi për të ndier më të lidhur me admiruesit e tjerë të muzikës. Ai lexonte përshëndetje nga distanca të largëta për dëgjues që donin të përshëndetnin miqtë dhe të dashurit e tyre me këngët e zgjedhura. Larry London është prezantuesi i emisionit Border Crossings të Zërit të Amerikës, i cili si emisioni American Top 40, Casey Kasem, gjithashtu inkurajon përshëndetje nga dëgjuesit.
When it comes to requests and dedications,
kur bëhet fjalë për kërkesat dhe përshëndetjet, ashtu siç bëjmë çdo ditë në emisionin Border Crossings, ishte një person që vendosi standardin e industrinë tonë, Casey Kasem. Vinin kërkesat nga gjithë bota dhe me tema të ndryshme, dashuri, romans, humbja e një njeriu të afërt ose edhe të një kafshë shtëpiake, dhe Casey Kasem e trajtonte çdo kërkesë me respekt dhe dinjitet. Prindërit e Casey Kasem emigruan në Detroit të Michiganit nga Libani. Lindi në vitin 1932 dhe i vun emrin Kemal Amin Kasem. Ai filloi të prezantonte në radio kur ishte me grupin e radios të shkollës së tij të mesme në Detroit. Pastaj ai konsideroi një karrierë në radio.
Believe it or not, back in Detroit when I was working at a little grocery store.
E pra, besojeni apo jo, në Detroit kur unë isha duke punuar në një dyqan të vogël ushqimore, dëgjova dikë të listonte nga e fundit tek e para 10 këngët më të mira dhe mendova nëse do të bëhem DJ, edhe unë do t'i listoj këngët në atë mënyrë dhe do të bëhej një emision i bukur. Pas shkollës së mesme, Kasem luajti rolin e një klauni në një emision të një stacioni televiziv lokal dhe natën ishte DJ për një stacion radioje. Gjatë karrierës së tij, Kasem vazhdoi të punonte edhe si DJ dhe si argëtues për fëmijë. Ai ishte zëri i të famshmit Shaggy në filmin vizatimor Scooby-Doo Where Are You? Por ndikimin më të madh ai e pati nëpërmjet emisionit American Top 40. Për artistët ishte një shenjë suksesi ndërkombëtar të prezantoheshin nga Kasem në emisionin muzikor. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Ray McDonald është prezantues i emisionit të përjafshëm Top 20 Countdown, një emision i krijuar në shembullin e emisionit të Casey Kasem.
Kasem united listeners coast to coast. He used artist bios.
Kasem bashkoi dëgjuesit nga një breg në tjetrin. Ai përdori biografitë e artistëve, informacione interesante dhe përshëndetjet e njerëzve për të krijuar një atmosferë familjare në radio. Prezantuesi i radios Casey Kasem ishte 82 vjeç kur ai ndroi jetë në shtëpinë e tij në shtetin e Washingtonit.
Dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës, do ndajemi këtu, por vazhdoni të na ndiqni sot në transmetimet tona të ardhshme. Ju uroj një të diel të këndshme, miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.